Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Ana Ćirica i želim vam dobrodošlicu u još jednu emisiju posvećenu pravoslavnoj duhovnoj muzici. Ove subote emitovaćemo deo snimka koncerta koji je pod nazivom Muzika sakra, susret muzičkih tradicija istoka i zapada, održan 26. maja 2018. godine u Novosadskoj sinagogi. Pored Akademskog muškog zbora Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i Hora Univerziteta u Novom Sadu, na ovom koncertu je nastupio i Hor Manastira Kovilj pod vođstvom Jeroteja Petrovića i upravo taj deo koncerta ćemo večeras i slušati. Hor Manastira Kovilj neguje tradicionalno vizantijsko pojanje i pripada jednom od najbrojnijih muških manastira u okviru Srpske pravoslavne crkve. Koncertno je vrlo aktivan i poznat, a među njegovim nastupima izdvajamo onaj u prepunoj dvorani Carnegie Hall u Njujorku 7. marta 2015. godine, kada je izveo njujoršku premijeru dela srpske kompozitorke Aleksandre Vrebalov Izvan nule 1914-1918, posvećenog stogodišnjici Prvog svetskog rata. Danas će vokalni umetnici Hora Manastira Kovilj najpre izvesti himnu Svetoj Trojici iz Oksirinha, koja datira iz 3. veka, a potom antifon i psalam 149. Reč je o srednjovekovnom pojanju iz perioda od 7. do 11. veka iz katedrale u Beneventu iz službe poklonjenja časnom krstu, sa kojim se naizmenično izvode stihovi psalma na grčkom i latinskom jeziku na osnovu muzikoloških rekonstrukcija Marcela Peresa.
Se pater cosmon, pater eonon, melpomenomu, pasete teologi midule, posa kozmos eki prosepuranio nagios elaon. Pritanio,
Amen.
Slušali ste himnu Svetoj Trojici iz Oksirinha, koja datira iz 3. veka, a potom Antifon i Psalam 149. Oba dela u interpretaciji hora manastira Kovilj, koji će u nastavku emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 izvesti Melos Aliluja po petom glasu, koji se poje pre čitanja Evanđelja. Autor je Sveti Jovan Kukuzelj, srednjovekovni vizantijski kompozitor, pojac i reformator istočne crkvene muzike. Bio je monah u manastiru Velika Lavra na Svetoj gori Atonskoj, a zvali su ga još i majstor i angeloglasni. Kukuzelj je ustanovio novi melodijski stil u crkvenoj muzici, takozvani kalofonijski, a takođe je obogatio i neumsku muzičku notaciju novim znacima. Veliki broj melodija komponovao je u melizmatičnom papadikijskom stilu. Hor manastira Kovilj izveo je Melos Aliluja svetog Jovana Kukuzelja. A sada ćete u njegovom izvođenju čuti i Melos iz metoda učenja crkvene muzike po prvom glasu, koji je priredio Manuel Hrisafis, najpoznatiji vizantijski muzičar 15. veka, pojac, kompozitor i muzički teoretičar. Njegove kalofonične kompozicije su se pojavile na istoku naredna dva veka, a među delima se, kao posebno značajan, izdvaja spis o teoriji pojačke umetnosti i nekima koji o njoj imaju pogrešno mišljenje. Posle Melosa Manuela Hrisafisa emitovaćemo i stih iz himne Bogorodice Djevo po trećem glasu Petra Bereketisa, jednog od četvorice najznačajnijih vizantijskih kompozitora zaslužnih za procvat crkvenog pojanja na istoku u drugoj polovini 17. veka. Komponovao je isključivo melodije u melizmatičnom papadikijskom stilu i dobio naziv tvorca, to jest oca, netradicionalnog muzičkog žanra, kalofoničnih irmosa. Bogorodice Djevo je najpoznatije i najizvođenije Bereketisovo muzičko delo koje je podeljeno na 9 stihova, a svaki od njih je komponovan u različitom glasu, pri čemu je poslednji, 9., napisan u prvom.
Oh,
Slušali ste Melos Manuila Hrisafisa, a potom i stih iz himne Bogorodice Djevo Petra Bereketisa. Bio je to deo nastupa hora manastira Kovilj pod upravom Jeroteja Petrovića na koncertu Muzika Sakra, susret muzičkih tradicija istoka i zapada u Novosadskoj sinagogi 7. marta 2018. godine. Do završetka emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 i u izvođenju istog hora čućete i Melos iz 18. veka, Da ispravicija molitva moja, Jakova protopsalta, koji je izveden na istom koncertu. Prijatno veče žele vam Vladimir Penđer i Ana Ćirica.
Zlatno i plavo.